إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب استقبال القبلة. يقول الشيخ البسام رحمه الله: قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة. قبلة جوا إسلام للكعبة تكوف التي هي عنوان توحيدهم ووحدتهم ومتجه أنظارهم. الكعبة ambayo ndio anwani ya tauhidi yao na umoja wao na ndio mwelekeo wa macho yao na ndio mwelekeo pia na mkusanyiko wa nyoyo zao na roho zao. Waqad ja'ala Allahu hadhihi al-Ka'ba qiyaman lin-nas fi ahwali dinihim wa dunyahum wa amnan lahum 'inda ash-shada'id yajiduna fi dhillihi at-tumanina والأمن والإيمان، وبقاؤها تحج وتزار هو علامة بقاء الدين وقيامه. كبكيا كالكعبة كوات ونكون كفنى حج كله نكزور كله دي علامة يا كبكيا دينه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا على المشهور. anasema Sheikh al-Basam Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kabla ya kuhamia Madina alikuwa akielekea al-Kaaba na Bait al-Maqdis pamoja kwa kauli mashhur. falamma hajara ila al-Madina wa fiha al-Yahud iqtasara ala istiqbal Bait al-Maqdis 16 shahra. Mtume alipohamia Madina na kule kulikuwepo na Mayahudi, mtume ikawa anaelekea Baitul Maqdis peke yake kwa miezi 16. Wakana yatashawwaqu ila istiqbalil Kaaba, alikuwa anapendelea yeye mtume kuelekea al-Kaaba katika ibada zake. Ashrafa biqa buqa'atin ala al-ardhi, mahali patukufu katika ardhi. Halafu fasurifatil qiblatu ila al-Kaaba fi sanati thaniya lilhijra, ikaondolewa qibla ya kuelekea Baitul Maqdis ikawa ni kuelekea al-Kaaba mwaka wa pili wa hijra. Wastiqbalul qiblati fi salah thabitun fil kitabi was sunnah wal ijma', kuelekea qibla katika sala ni thabit, kumethibiti katika Qur'ani na sunna na itifaki ya maulama, wa huwa shartu li sala, kuelekea al-Kaaba ni sharti ya kusihi sala. La tasihu biduni, haisihi sala bila kuelekea al-Kaaba. Illa inda al-ajzi au linnafila ala dabba, isipokuwa kwa kushindwa. Huwezi kuelekea al-Kaaba kwa udhuru wote katika udhuru za kisheria au kwa kusali sunna juu ya mnyama kama sayati fi hadhihi al-ahadith insha Allahu ta'ala. Al-hadith al-khamis wa sittun an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akisali sala ya sunna juu ya mnyama wake. Kana yusabbihu ala dhahri rahilati, mtume alikuwa akisali sala ya sunna juu ya mgongo wa mnyama wake. Haithu kana wajhu, popote ulipoelekea uso wake ule mnyama, sawa unaelekea al-Kaaba au unaelekea upande mwingine. Wa kana ibn Umar yaf'alu, Ibn Umar naye pia alikuwa akilifanya hilo, akisali sala ya sunna juu ya mgongo wa mnyama na anapoelekea. Wa fi riwaya kana yutiru ala ba'iri, mtume alikuwa akisali witri juu ya ngamia wake. Wali muslimin ghaira annahu la yusalli alaiha almaktuba, kwa riwaya ya Muslim ni kwamba isipokuwa mtume ilikuwa hasali juu ya mnyama wake sala ya faradhi, ni sala ya sunna pekee ndiyo alikuwa akisali juu ya mgongo wa mnyama wake. Ama sala ya faradhi ilikuwa anashuka chini na kusali sala ya faradhi. Walil Bukhari illa alfaraid, isipokuwa sala za faradhi ndizo alizokuwa akiziswali chini, hazisali juu ya mnyama. يقول الشيخ البسام الغالب في الشريعة أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام. غالب katika sheria hii ni kwamba sala za faradhi na sala za sunna zinashirikiana katika hukumu. Hii ndio ghalib. Wa hadha huwa al-aslu fihima. Na hii ndio asili katika sala za faradhi na za sunna. Fama warada fi ihdahuma min hukmin fahuwa lahuma sawa, hukmu iliyokuja katika moja wapo, aidha sala ya faradhi au ya sunna, hukmu hiyo ni ya nyingine sawa kwa sawa. Walakinahu yujadu baadhu aladilla hiya takhusu ihdahuma bihukmin duna alukhra, lakini kunapatikana baadhi ya dalili ambazo zinahusu moja wapo kwa hukmu kinyume cha nyingine. Yani hukumu ambazo zinahusu sala za sunna peke yake bila sala za faradhi, au kuna hukumu nyingine zinahusu sala za faradhi peke yake sio sala za sunna. Wal ghalibu ala hadhihi al furuq bainahuma takhfifu al ahkami fi an nafila duna al faridha, nasema ghalib katika farqa hizo baina ya sala za faradhi na sunna ni kukhafifisha hukumu za sunna kuliko sala za faradhi. ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا كتك فرق إذنه حديث تليونا. فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها إلي بقوة لنلتكي ونكو كثيريش صلاة سنة نكشغلك سانا صلاة سنة زك خففشي وحكم ذاك زل صلاة سنة. فكان صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به ولو لم تكن تجاه القبلة. kwa ilikuwa mtume saw sallam akisali safarini juu ya mgongo wa mnyama wake popote anapoelekea, hata kama haelekei upande wa kibla anaelekea upande mwingine, pia mtume anasali hivyo hivyo kuelekea huko. wa yu'minu bi ra'sihi isharatan ila ar-ruku'i was-sujud, alikuwa anaashiria kwa kichwa chake, kwa kuashiria kurukuu na kusujudu anaashiria kwa kichwa tu, si kwamba anarukuu mpaka akainama chini ya yule mnyama, isipokuwa ilikuwa akiashiria tu hapa ni rukuu hapa ni sujudu. Yakun wala farqa baina an takuna naflan mutlaqan au min ar-rawatib au min as-salawati dhawati al-asbab, hakuna farqa baina ya kuwa ni sunna mutlaqa zile ambazo hazina sababu maalumu, au ni katika rawatib zile kablia na baadia, au ni katika sala za sunna zenye sababu. Lihadha kana yusalli ala rahila akada nawafil wa alwitri, alikuwa akisali juu ya mnyama wake ile sunna ambazo zinasitizwa zaidi, nayo ni witri, pia alikuwa akisali juu ya mnyama wake. Amma salawatul khamsul maktubat fauquha qalilun, asema hizi sala tano za faradhi hizi kutoka kwake ni kuchache sana, msafiri ni mara chache kuwa yuko safarini katika muda wa sala za faradhi. Wayajibu li'tina'u biha wa takmiluha, ni lazima kuzipatiliza na kuzikamilisha hizi sala za faradhi. Falidha la tasihu ala rahila illa inda dharura, sala za faradhi hazisihi juu ya mnyama isipokuwa kwa dharura. Kwa dharura mtu ikimfikia yuko juu ya ndege, sala imefika, wakati wa sala umefika, anasali juu ya ndege kwa dharura. Yuko katika bahari, ndani ya meli, wakati wa sala umefika, anasali ha? Anasali ndani ya meli popote itakapoelekea sasa ile meli, au ndege popote itakapoelekea, au ni hilo basi popote litakaloelekea, atasali sala za faradhi. Lakini kama mtu ana kipando chake, gari yake au mnyama wake, anasali sala za sunna peke yake juu ya hiyo gari yake. Ikifika wakati wa sala ya faradhi, anashuka chini na kusali sala ya faradhi na kuelekea kibla. Lakini ikiwa gari sio yake, ni gari la abiria na halisimami, hasa hasa sasa hivi gari halisimami, unasali ndani ya libasi popote linapoelekea, wala hakuna kurudia sala ile kama itakavyokuja huko mbele. Katika faida za hadithi hii, jawazu salati nafila fi safar ala rahila, ni kwamba inajuzu sala ya sunna safarini juu ya mnyama. Ikiwa mtu yuko katika gari yake au mnyama wake, anaweza akasali sala ya sunna juu ya mnyama wake. Wafala ibn Umar, wa fi'lu ibn Umar lahu aqwa min mujarradi riwaya, kitendo cha Ibn Umar cha jambo hili kina nguvu zaidi kuliko mujarradi wa riwayatul hadith. Pili, dhahaba al-Imamu Ahmad wa Abu Thawr ila istiqbali al-qibla hala ibtida'i salah. Al-Imamu Ahmad na Abu Thawr wanasema ni lazima kuelekea kibla wakati wa kuanza sala. Kwanza ikianza sala aelekee kibla na ule mnyama wake, halafu ndio aelekee popote atakapoelekea yule mnyama. Hii ni madhhab ya Imamu Ahmad na Abi Thawr. Wadhalik lihadithi Anas min annahu kana sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yatatawwa fi safar istaqbala binaqatihi alqibla. Asema hii ni kwa hadithi ya Anas kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akisali sala ya sunna safarini, huanza kuelekea na mnyama wake qibla, thumma salla haythu wajhu au haythu wajjahahu rukabu, kisha anaelekea anasali popote inapoelekea ule msafara wake na ule mnyama wake. Lakini wadhahiru alhadith alumum, dhahiri ya hadithi hii ni kuenea, sawa ni mwanzo wa sala au katikati ya sala au mwisho wa sala, mnyama popote anapoelekea unaweza ukasali sala yako ya sunna. Faida ya tatu, adamu jawazi alfaridha ala arrahila bila dharura, ni kutofaa kusali sala ya faradhi juu ya mnyama bila dharura. Kama hakuna dharura, haifai kusali sala ya faradhi juu ya mnyama au juu ndani ya gari. Kama gari ni yako, hakuna dharura ya kusali sala ya faradhi ndani ya gari. Unatakiwa usimame wakati wa sala ukifika, ushuke chini, kwa sababu una hiari, ni gari yako, ushuke chini uelekee kibla usali sala yako ya faradhi. La, ikiwa gari sio yako, ni gari ya abiria kama tulivyosema, hapo huna hiari, ni kwamba utaisali sala yako ya faradhi ndani ya gari. Qala al-ulama li alla yafuta al-istiqbal, ili isimfute ile kuelekea yule ambaye hana dharura, yule ambaye hana dharura isije ikamfutu kuelekea kibla. Fa innahu yafutuhu dhalika wa huwa rakib, itamfutu wakati yeye amepanda mnyama. Ama inda dharura min khawfin au sailin fayasihu, ama ikiwa kuna dharura ya kupanda kitu safarini na hawezi kushuka katika wakati wa sala faradhi, hapo ni dharura, atasali popote uso wake au gari inapoelekea. Yakul faida ya nne, anna al-imaa huna yakumu maqama ar-ruku'i was-sujud, ili kuashiria hapa kunakaa mahali pa rukuu na sujudu, ni kwamba mtu akiswali juu ya mnyama wake si kwamba ana rukuu kama anavyorukuu ambapo yuko chini, au anasujudu kama anavyosujudu yuko chini, la, isipokuwa anaashiria tu kwa kichwa chake rukuu, alafu sujudi inakuwa chini zaidi, lakini si kwamba anarukuu kama anavyorukuu yuko chini, hapana, anaashiria tu kwa kichwa chake. Faida ya tano, anna qiblata almutanaffil ala arrahila hiya alwijhatu allati huwa mutawajjihun ilayha. Kibla cha yule mwenye kusali sunna juu ya mnyama ni ule mwelekeo wa ule mnyama wake anapoelekea. Popote upande wote anapoelekea ndipo itakuwa kibla chake. Si lazima huyu istiqbalu al-Kaaba, si lazima kuelekea al-Kaaba. Tayib, Sheikh al-Bassam ameweka faida nyingi za hadithi hii, lakini nadhani faida hizi zinatosha tulizozisoma. Lakini kuna faida nyingi amezielezea Sheikh al-Bassam rahimahullah. Al-hadith as-sadis wa sittun an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal baynama an-nas biquba'a fi salati as-subh idh ja'ahum at فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. imepokewa na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anasema wakati watu wako masjid Quba katika sala ya asubuhi alikuja mmoja katika masahaba akasema Mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ameteremshiwa usiku huu Qur'ani. Waqad umira an yastakbila al-qibla, na ameamrishwa aelekee qibla. Fastakbiluha, kwa hiyo elekeeni qibla. Anawambia watu wako katikati ya sala, anawambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameteremshiwa usiku huu Qur'ani. Waqad umira an yastakbila al-qibla, na ameamrishwa aelekee qibla badali ya baiti al-Maqdis. Fastaqbiluha, kwa hiyo elekeni al-Kaaba. Wakanat wujuhuhum ila al-Sham, ilikuwa nyuso zao zinaelekea Shamu katika sala hiyo. Fastadaru ila al-Kaaba, wakaelekea al-Kaaba, wakaelekea al-Kaaba. Kama tulivyoelezea ni kwamba mwanzo kabisa wa Uislamu ilikuwa watu wanaelekea Sham na baiti al-Maqdis kwa muda wa miezi 16 wanaelekea kule katika sala zao, mpaka iliposhuka aya ya kuelekea al-Kaaba ndipo wakawa wanaelekea al-Kaaba. Baada ya hiyo miezi 16 mwaka wa pili wa hijra ikateremshwa aya ya watu wa Islamu kuelekea al-Kaaba katika sala zao. Kwa hiyo hapa ilikuwa tayari watu wameanza sala za asubuhi katika siku hiyo Masjid Quba. Huyu mtu alikwenda Masjid Quba akenda akawaambia Waislamu kwamba Mtume ameteremshiwa aya watu waelekee al-Kaaba, kwa hiyo elekeeni al-Kaaba. Wakazunguka ndani ya sala, wakazunguka al-Kaaba, wakaelekea al-Kaaba katika sala zao, na hii ila yaumil qiyama. Yakulu Sheikh al-Bassam, imetangulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina na kule kulikuwa na Mayahudi wengi, iktadhat al-hikmatu ar-rashida an takuna qiblatu an-nabiyyi wal-muslimin qiblat al-anbiya'i as-sabiqin bayt al-maqdis. Asema hii ilipelekea hikma tukufu kuwa qibla cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na waislamu wote ni qibla cha mitume waliotangulia, ambacho ni bayt al-maqdis. Kwa hiyo wakaelekea huko bayt al-maqdis kwa muda wa miezi 16 au miezi 17. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapendelea kuelekea al-Kaaba al-Musharrafa. Fa anzala Allahu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanwalliyannaka qiblatan tarlaha fawalli wajhaka shatra al-Masjid al-Haram. Iliposhuka aya hii, mmoja katika masahaba akaenda Masjid Quba akawakuta watu bado haijawafikia hii naski ya qibla, wanaelekea kibla kile cha kwanza cha baiti al-Maqdis, akawaelezea wageuze nyuso zao na waelekee al-Kaaba. Kwa hiyo hukumu za hadithi hii ni kwamba al-qiblatu awwal al-hijra kanat ila baiti al-Maqdis thumma surifat ila al-Kaaba. Mwanzo wa hijra kibla ilikuwa watu wanaelekea Baitul Maqdis Sham kule, kisha kikageuzwa ikawa watu wanaelekea al-Kaaba, na hii ila yaumil qiyama. Pili, anna qiblat al-muslimin istaqarrat ila al-Kaabati al-musharrafa. Qibla ya Waislamu sasa hivi kimetulizana kwenye Kaaba hiyo tukufu. Falwajibu istiqbalu ainiha inda mushahadatiha, wajib ni kuelekea dhati ya al-Kaaba wakati wa kuiona. Kama mtu anaiona al-Kaaba yuko pale Masjid al-Haram, ni lazima aelekee ile al-Kaaba pale akiswali. Wastiqbalu jihatiha inda al-bu'di anha, na kuelekea upande wake ikiwa uko mbali nayo al-Kaaba. Kama mtu yuko mbali kama sisi huku, sisi tuko mbali na al-Kaaba, sisi wajibu wetu ni kuelekea upande wa al-Kaaba, si kuelekea dhati ya ile al-Kaaba. Sijui mmenifahamu. Mtu ambaye yuko pale Masjid al-Haram ni lazima aielekee dhati ya al-Kaaba kwa sababu anaiona ile al-Kaaba pale. Lakini kama yuko mbali na pale kama huku sisi, si lazima tuelekee nafsi al-Kaaba. Al-Kaaba ni hii, lazima tuielekee hii? La, si lazima. Sisi wajibu wetu ni kuelekea upande wa al-Kaaba tu ambao ni huku. Sasa hapa kama tulipo hapa, hii mihrab si kwamba inaelekea dhati ya al-Kaaba vile vile, hapana. Ni kwamba inaelekea upande wa al-Kaaba. Si mmenifahamu? Tayib. Tatu, anna afdhal al-biqa huwa baitullah li'anna al-qiblata uqirrat alayhi wa la yuqa wa la yuqirru hadha an-nabiy al-'azim وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. بورا يا أرضي نيومبا يا الله سبحانه وتعالى. بورا يا أرضي نيومبا يا الله سبحانه وتعالى. لأن القبلة أقرت عليه. قبلة كمتوليزوا وهي نيومبا يا الله سبحانه وتعالى المسجد الحرام. ولا يقر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. Mtume sallallahu alaihi wasallam na umma huu mukhtara hautulizi jambo isipokuwa kwa mambo bora zaidi. Kwa hiyo al-Kaaba ni nyumba ya Allah tukufu. Kwa hiyo kibla cha Waislamu ni hii al-Kaaba al-musharrafa. Pia katika faida za hadithi hii, jawazu an-naskhi fi sharia, ni kujuzu naskhi katika sheria, kufutwa hukumu ikaletwa hukumu nyingine. Khilafan lil-yahud, kinyume cha Mayahudi, wa man shayahum min munkirin naskhi, katika ambao wanakanusha hii naskhi kufutwa hukumu ikaletwa nyingine. Lakini hii ipo katika Qur'an, ma nansakh min ayatin au nunsiha naati bi khairin minha au mithliha, Allah subhanahu wa ta'ala anasema. Kwa hiyo naskhi ipo katika sheria, kufutwa hukumu ikaletwa hukumu nyingine ambayo ni aula kuliko ile ya kwanza. Kwa hiyo hapa imetokea hii naskhi kufutwa ile hukumu ya kuelekea Baitul Maqdis, ikawekwa hukumu ya kuelekewa al-Kaaba al-Musharrafa. Hii ndiyo naskhi katika Uislamu, na ina mifano mingi katika sheria hii naskhi. Katika faida nyingine za hadithi hii, anna khabar al-wahid thiqa idha huffat bihi qara'inu al-qabul yusaddaqu wa yu'malu bih wa in abtala ma huwa mutakararun bitariqi ilmi. Anasema habari ya mtu mmoja ambaye ni thika, anategemewa, ikizungukwa na karina za kukubaliwa, dalili za kukubaliwa, inasadikiwa ile habari yake na inatekelezwa. Khabarul wahid, khabarul wahid idha kana thika hadha yu'malu bihi wa yusaddaqu hadha thika. Na hii iko katika kila jambo, katika aqida, katika hukumu za kisheria. Hapa huu ni sahaba mmoja tu aliyekwenda kule akawaambia kwamba kibla kimebadilishwa, elekeeni al-Kaaba. Masahaba wakamkubali na kutekeleza hukumu hii. Kwa hiyo hii iko hata katika aqaid. Baadhi ya firaqi dhalla vinakataa kwamba khabarul wahid thiqa haitegemewi, hadithi ya mtu mmoja haitegemewi, wanasema haikubaliki, hasa hala katika masala ya itikadi. Lakini la, hata katika masala ya itikadi inakubalika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpeleka Muadh Yaman, mtume akamwambiaje, faltakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Ni aqida hii, leo jambo la kwanza ambalo utawalingania ni shahadatu an la ilaha illa Allah, aqida. Mtume alimpeleka Muadh ibn Jabal pia Yemen mmoja peke yake. Kwa hiyo khabarul wahid, na maulama Sheikh al-Albani rahimahullah katunga risala kuelezea khabarul wahid, wengine katika maulama wakatunga rasail na vitabu vya kuelezea kwamba khabarul wahid thiqa yusaddaqu wa yu'malu bihi. Alhadithu sabi'u wa sittun an Anas ibn Sirin qal istaqbalna Anasan hina qadima min ash-Sham. Anasema tulimpokea Anas wakati alipofika kutoka Sham. Falakinahu biaini tamr, tukakutana naye ainu tamr. Asema ainu tamri balda ala hududi al-Iraqi al-Gharbiya yakthuru fiha tamru. Ainu tamri ni mji ambao katika mipaka ya Iraq ya magharibi, upande wa magharibi tende ni nyingi sana katika mji huo, kwa hiyo ukaitwa ainu tamri. Tukakutana naye pale ainu tamr, faraaituhu yusalli ala himar, nikamwona anasali juu ya punda. Wa wajhuhu min dhal janib yani an yasari alqibla, uso wake unaelekea upande huu yani kushoto kwa qibla, uso wake unaelekea kushoto kwa qibla. Faqultu, nikamwambia raaituka tusalli lighairi alqibla, nimekuona ukisali upande mwingine ambao sio qibla. Kwa nini ukuelekea qibla ambapo ni sharti ya kusisala? Faqal laula anni raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaf'alu ma fa'altu, lau mimi sikumuona mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya hivyo nisingefanya, lakini nimemuona mtume akifanya hivyo akisali juu ya mnyama na mimi ninasali juu ya mnyama. Hadithi hii ni kama ile iliyopita, ni kama iliyopita, jawazu salati au salati nafila ala rahila. Yakulu Sheikh al-Basam qadima Anas ibn Malik Sham walijalalati qadrihi wa sa'ati ilmihi istaqbalahu ahlu Sham. Anas ibn Malik alipofika Sham, kutokana na utukufu wa cheo chake na wingi wa ilmu yake, walimkabili watu wa Sham. Fadhakara rawi wa huwa ahdul mustaqbilin annahu ra'ahu yusalli ala himar, mpokezi wa hadithi hii ambapo ni mmoja katika wale wenye kumpokea Anas, alimuona Anas akisali juu ya punda. Wa qad ja'ala alqibla an yasari, ambapo qibla aliweka kushotoni kwake. Fasaalahu an dhalik, akamuulizia hilo. Fa akhbarahu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaf'alu dhalik, akamuelezea kwamba alimuona mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya hivyo. Walau wa annahu law lam yarahu yaf'alu hadha lam yaf'alhu, akamuelezea kwamba lau asingemuona mtume akifanya hivyo na yeye asingefanya, lakini amemuona mtume akifanya na yeye anafanya. Yakulu Sheikh al-Basam al-hadithu lam yubayin salata Anas hadhi afardhun hiya am naflun, hadithi haikubainisha sala hii ya Anas ilikuwa ni sala ya faradhi au ni ya sunna. Wa min al-ma'lum annaha naflun li'annahu al-ma'hudu min fi'li an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alladhi ra'ahu Anas wa ghayruhu, asema hii inajulikana kwamba ni sala ya sunna kwa sababu hili ndio lilozoewa katika vitendo vya mtume sallallahu alayhi wasallam, ambapo Anas alimuona mtume yeye na wengine katika masahaba. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sala ya sunna. Faida ya pili, anna qiblat almusalli ala rahila haythu tawajjahat bihi rahilatuhu, qibla cha mwenye kusali juu ya mnyama ni popote alipoelekea huyo mnyama wake. Tatu, jawazu salati nafila ala rahila fi safar walau himara, ni kufaa kusali sala ya sunna juu ya mnyama safarini japokuwa ni punda huyo mnyama mwenyewe, yani mnyama asieliwa, wala uhimara japo ni punda mnyama ambaye haliwi. Babu sufuf. Alhadithu thamin wa sittun an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salah, Mtume anasema fanyeni safu, fanyeni sawa safu zenu. Sawu sufufakum, fanyeni sawa safu zenu. Fa inna taswiyata sufuf min tamami salah, kwani kuzifanya sawa safu ni katika ukamilifu wa sala. Katika faida za hadithi hii, mashru'iyyatu ta'dili sufufi fi salah, ha, sunna ya kuzifanya sawa safu katika sala, bi'itidali alqa'imina biha ala samatin wahid min ghairi taqaddumin wala ta'akhur, kuweka sawa wale wenye kusimama kwa ajili ya sala katika safu moja bila kutangulia mwingine wala kuchelewa. Pili, anna taswiyataha sababun fi tamami sala, kuziweka sawa safu ni sababu za kutimia sala. Fayakunu dhalika mustahabban kama huwa madhhabu aljumhur wa qila biwujubi, asema hili ni sunna. Madhhabu aljumhur ni kwamba jambo hili ni sunna la kuweka sawa safu, lakini waqila biwujubihi imesema kwamba ni wajib jambo hili. Ahlul hadithi wanasema ni wajib jambo hili la kuweka sawa safu yule imamu. Imamu ndiyo mwenye haki ya kuweka sawa safu hizo. Li hadith la tusawunna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, Mtume anasema na apa mtaziweka sawa safu zenu au Allah atapishanisha baina ya nyuso zenu, atazifanya hazipatani nyuso zenu msipoweka sawa safu zenu. Kwa hiyo kwa hadithi hii ni kwamba ni wajib kuweka sawa safu. Karahatu ihijajiha, katika faida za hadithi hii, umakuruhu wa kufanya safu kombo. Wa anna dhalika naqsun fi salah, na hilo linapunguza katika sala. Upungufu wenyewe ni kwamba thawabu zinapungua za wale ambao safu zao hawakuziweka sawa sawa. Na hapa nataka kutoa tambihi kwa wengi wale maimamu. Wengi maimamu wanaposalisha hawaweki sawa safu zao, hawatilii umuhimu jambo hili la kuweka sawa safu, basi wao hamu yao ni kuswali tu. La, ha? Mtume ilikuwa hazi kuswali mpaka anahakikisha kwamba safu ziko sawa sawa. Mtume ilikuwa hazi swala mpaka ahakikishe kwamba safu ziko sawa ndio anaanza kuswali. Halafu wengine wanakosea. Hizi ni hadithi kama tulivyosoma, hii ni hadithi. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami sala, ni hadithi. Sasa wengine wanasema istawu sufufakum, yani ni kinyume cha lugha. Kwanza ni mukhalafatul hadith, halafu ni kinyume cha lugha. Hakuna lugha ya hivyo. Istawu sufufakum ni kinyume cha lugha, hakuna istawu sufufakum. Ha? Istawu peke yake, istawu fanyeni sawa safu zenu. Ha? Sawu sufufakum ndio sawa, lakini istawu sufufakum hakuna lafzi hilo katika hadithi. Istawu sawa sawa, istawu sawa sawa, lakini istawu sufufakum itakuwa umebadilisha lafzi la hadithi. Badala ya sawu sufufakum wewe umeweka istawu sufufakum. Wengine wanasema aqimu, aqimu sufufakum. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah asema hakuna aqimu, hakuna aqimu sufufakum, lafzi hili lisitolewe. Imamu asiseme aqimu sufufakum, hili lafzi hili hakuna katika hadithi. Kwa hiyo sawu sufufakum sawa sawa, fa inna taswiyata sufufi min tamami sala, ihtadilu sawa sawa, lakini aqimu sufufakum hadha la, istawu sawa sawa, sio istawu sufufakum. Alhadithu tasi wa situn عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ثم صلى الله عليه وسلم أنا سيما نأبا متزفن يساوى صفوزين أو الله سبحانه وتعالى أتفن مخالف بين نسوزين. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. Alikuwa mtume wa Allah SWT akifanya sawa safu zetu kama anavyofanya sawa alqidah. Alqidah ni kile chembe kinachowekwa katika mshale, kile chembe kinawekwa sawa sawa na ule uti ule wa kutokea ule mti wa kupigia mnyama. Kwa hiyo alikuwa akiweka sawa safu zetu kama anavyoweka sawa ile alqidah.
hatta raa an qad aqalna anhu, mpaka anaona kwamba tayari tumemfahamu. Thumma kharaja yawman faqam, kisha akatoka siku moja akasimama. Hatta kada an yukabbir, mpaka akakurubia kuleta takbiratul ihram. Faraa rajulan badiyan sadruhu, akamwona mtu mmoja kifua chake kimetokeza kimedhihiri. Faqala ibadallah la tusawunna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, akasema enyi waja wa Allah, na hapa mtaweka sawa safu zenu. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, Allah subhanahu wa ta'ala, au Allah atafanya mukhalafa baina nyuso zenu, mtakuwa hampatani. Kwa hiyo hii ni waidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama watu hawataweka sawa safu zao. Na kuweka sawa safu, ndugu zangu, lazima hii miguu iwe sawa sawa. Miguu ya kila mmoja inaelekea kibla. Lakini sasa utaona kuna watu wengine wanasimama hivi, miguu iko hivi. Hivi vidole, yani viko hivi vidole. Sasa safu itoe kwa vipi sawa? Vidole mtu kaviweka hivi. Kama mtu ana nini? Ana matege. Eh? Ana matege au ana mafunza. Hivi. La la la, hivi bwana. Miguu iwekwe hivi ili mwingine aje hapa visigino vishikane. Visigino vishikane. Hasa ukiweka hivi visigino vitashikana vipi? Ha? Visigino haviwezi kushikana hivi. Yakulu Sheikh al-Bassam fi hadha wa'idun liman la yuqimuna sufufahum fi salah. Ni makamio kwa wale ambao hawaweki safu zao katika sala. Faqad akada sallallahu alayhi wasallam illa mtu'da lisufuf wa tusawwa fala yukhalifanna Allahu baina wujuhi alladhina wajjat sufufuhum falam ya'diluha. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesitiza, zisipowekwa sawa safu, Allah subhanahu wa ta'ala atazikhalif baina ya nyuso za wale ambao safu zao ziko kombo wasivyoziweka sawa. Wadhalika bi annahu hina ma yataqaddamu ba'dhum fi safi fayaftina almutaqaddim wa yusibahu alkibru wazahu wal jama'atu at-tabligh. Jiwapo hapo alhamdulillah hawapo jama'atu at-tabligh, ndio maana wakaambiwa wale ni majahil, ni wajinga. Wakiambiwa wekeni sawa safu zenu, mshikanishe miguu, hawataki. Eh, hawataki. Ha? Yani kila mtu asali kwa raha, maki usimniguse. Sasa hakuna hiyo. Ha? Ni lazima watu washikanishe miguu, ndio tarasu. Tarasu yani shikanisheni miguu yenu. Jamaatu tabligh kwa ujinga wao hawana wao jambo hili la wajibu huu, hawana, hawajui, hawajui kamwe hili jambo hili. Kwa yakulu Sheikh al-Bassam dhahirul hadith wujubu ta'dili as-sufuf wa tahrimu ta'wijiha lilwa'idi shadid, wajibu wa kuzifanya sawa safu na ni haramu kuwa safu ziko kombo kutokana na makamio makali haya yaliyotolewa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yakulu walakin yujadu fi ba'dhi al-ahadith as-sahiha ma yukhaffifu min hiddati hadha at-ta'kid fayusrafu ila istihbab ta'diliha wal karahati ash-shadida li'wijajiha wa dhalika ma'khudhun min al-hadith as-sabiq wa huwa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-salah. Asema kuna sarif ambalo latoa hii kwenye wujub kupeleka kwenye sunna wa kuweka sawa safu na umakruhu mkubwa wa kuzifanya kombo safu, na hii imechukuliwa kutokana na hadithi iliyotangulia kwamba kuzifanya sawa safu ni katika ukamilifu wa sala. Katika faida za hadithi hii anna aljazaa min jinsi al-amal faqad tuwa'ala bi mukhalafati wujuhihim muqabila mukhalafati sufufihim. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa makamio kwa kukhalifu nyuso zao, mukabala wa nini? Kukhalifu zile safu zao kuwa ziko kombo. Halafu ghadabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala ikhtilafi as-saffi fayaqtadhi al-hadhara min dhalik. Ile ghadabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kukhtalifiana zile safu, hii yaqtadhi al-hadhara, kutahadhari na jambo la kukhalifiana zile sufufu. Hili jambo hili, ndugu zangu Waislamu, yatakiwa hasa hasa wanafunzi, hasa hasa wanafunzi watakiwa jambo hili walitilie mkazo wao kwanza,
wao kwanza jambo hili walitilie mkazo, safu zao ziwe safu, wajipange vizuri wanafunzi kabla ya imamu kuja kupanga safu. Wao wenyewe wanafunzi, kwa sababu wanajua wajibu wa kuweka sawa safu, wajipange vizuri, sio mwingine kasimama hivi mwingine kasifanya hivi. La, nyinyi wanafunzi mnajua jambo hili wajibu wake, mfahamu, pamoja na kwamba ni wajibu wa imamu, lakini sisi tushajua, wanafunzi tutajua wajibu huu, sisi tunatakiwa tujipange wenyewe kabla hajaja yule imamu. Alhadithu sab'un an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaika da'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ta'amin sana'atuhu lahu fa'akala minhu. Imepokewa na Anas ibn Malik radiyallahu anhu ni kwamba nyanya yake Mulaika alimuita mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwa chakula alichomtengenezea, fa akala minhu, mtume akala katika chakula kile. Thumma qal, kisha akasema qumu fali usalli lakum, simameni ili nikusalisheni. Qala Anas fa qumtu ila hasirin lana qad swadda min tuli ma lubis, asema nikasimama kwenye jamvi letu ambalo limepata weusi kwa urefu walivyokuwa likitumika. Fanadhahtuhu bima'in, nikalinyunyuzia maji. Faqama alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama juu yake. Wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu, nikapanga safu mimi na yatima nyuma yake, mimi na huyu yatima tukapanga safu nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal ajuzu min waraina, na ajuzu kizee kimoja kiajuz nyuma yetu mwanamke. Fasalla lana rak'atayn, mtume akatusalisha rak'a mbili. Thumma ansaraf, kisha akamaliza akenda zake. Wali muslimin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla bihi wa bi ummihi fa aqamani an yamini wa aqama al mar'ata khalfana. Imepokewa na Muslim, riwaya Muslim ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alisali bihi, yani alisali na Anas na mama yake. Fa aqamani an yamini, akaniweka mimi upande wa kulia. Wa aqama almar'ata khalfana, akamsimamisha yule mama mwanamke nyuma yetu. Alyatimu huwa Dhumaira jaddu Husain ibn Abdullah ibn Dhumaira, ndio yatim. Hadithi hii inatueleza sunna ya sufufu za wanaume na wanawake. Hili swali lilikuja jana hapa, sunna ya sufufu, safu za wanaume na wanawake. Kama tulivyoelezea jana ni kwamba wanawake wanakuwa nyuma ya wanaume hata kama ni mmoja, kama hivyo hadithi inavyoelezea. Hadithi hii ya Anas ni kwamba yeye na yatima walikuwa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam safu moja wao wawili, halafu ajuz akawa nyuma yao mmoja tu, akawa nyuma ya Anas na huyu yatim, kuonesha kwamba wanawake wanakuwa nyuma ya wanaume. Wanawake hawakai upande wa kulia wa wanaume wala wa kushoto, isipokuwa wanawake wanakuwa nyuma ya wanaume. Yakulu Sheikh al-Bassam rahimahullah katika faida za hadithi hii, sihhatu musafa allati lam yablugh fi salah, usahihi wa safu ya mtoto ambaye hajafikia baligh katika sala. Lianna alyatima yutlaqu ala man mata abuhu wa lam yablugh, yatima ni yule ambaye baba yake amekufa na bado hajabaligh, ndio yatima. Baba yake amefariki na bado hajabaligh, huyu yasihi kupanga safu na watu wazima. Mtoto, mtoto ni sahihi, inafaa kupanga safu ya watu wazima, si kwamba watoto wana safu yao kando. Tumefahamu, watoto wanakuwa baina ya watu wazima. Pili, anna al-afdhal fi mawqif al-ma'mumin an yakunu khalf al-imam, bora zaidi katika mawqif ya maamuma wawe nyuma ya imam. Tatu, anna mawqif al-mar'a yakunu khalf ar-rijal, mawqif ya mwanamke anakuwa inakuwa nyuma ya wanaume, mwanamke anasimama nyuma ya wanaume hata kama mtu ni nyumbani kwake. Hata kama mtu ni nyumbani kwake anaswali na watoto wake na ahali yake mke wake, wale watoto wa kiume wanakuwa nyuma yake,
mke wake anakuwa nyuma ya hao watoto wa kiume. Yasema sihhatu mawqifil mar'a saffan wahidan ma damat wahida, usahihi wa kusimama mwanamke safu moja muda wa kwamba ni yeye mmoja peke yake. Fa in kunna akthara min dhalik wajaba alayhinna iqamatu safi, ikiwa ni zaidi ya mmoja hapo wanajibika kusimama safu yao moja. Pia jawazu lijtimai fi nawafil, kufaa kukusanyika kwa ajili ya sala ya sunna. Wa illa mtushra yushra laha ijtimaa idha lam yutakhadh dhalika aadatan mustamirra, inajuzu lakini isifanywe kwamba ni ada yenye kuendelea kwamba watu wanaswali sunna ya jamaa. Sunna iliyokuwa ya jamaa ni qiyamul layl peke yake, qiyamul layl imekuja jamaa, lakini sunna nyingine tahiyatul masjid hakuna jamaa, kwamba watu wameingia pamoja wasali jamaa tahiyatul masjid, au qabliyatul dhuhri, watu wasali jamaa wote kwa pamoja hapa tutaswali qabliyatul dhuhri, hiyo haikuja. الحديث الحادي والسبعون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. يمبوكيو عن ابن عباس رضي الله عنهما نسيما نللالك وخالتيانغ ميمونة akasimama mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali sala ya usiku, faqumtu an yasari, nikasimama upande wake wa kushoto, fa akhadha bi rasi, akashika kichwa changu, fa aqamani an yamini, akatisimamisha upande wake wa kulia. Nilisimama upande wake wa kushoto, yeye akanisimamisha, akashika kichwa changu na kusimamisha upande wa kulia. Hadithi ina maana kwamba imamu ikiwa maamuma wake ni mmoja, anatakiwa yule maamuma asimame sawa kwa sawa na imamu wake upande wa kulia. Anatakiwa yule maamuma mmoja asimame sawa na imamu wake upande wa kulia, asisimame nyuma wala asisimame upande wa kushoto, bali upande wa kulia, kama Ibn Abbas alivyowekwa hapa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. يقول كان الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن ذا جد واجتهاد في تحصيل العلم وتحقيقه. صحابة هو متكوف من وشوني وأمة نمفسيري وقرآن عليكوا أن اجتهاد كبوة يكبت علم. هو صحابة متكوف عليكوا أن اجتهاد كبوة يكتفت علم نكوككيشا كما نبت علم حتى بلغ به التحقيق ambata inda khalatihi zawji nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ile uhakikisho wake wa ilmu, pupa lake la ilmu likamfikia kulala kwa khalati yake mkewe mtume sallallahu alaihi wasallam, liyutli bi nafsihi ala tahajjudi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ili aone mwenyewe jinsi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akisali sala ya usiku anasali vipi, hirsi yake ya kujua na kupata mafunzo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alikuwa ni mdogo tu, alikuwa ni mtoto. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mtume alipokufa yeye ana miaka 13. Sasa fikiria hapa, akitafuta ilmu kwa mtume ana miaka mingapi? Ni chini ya miaka 13, na alikuwa ana pupa la kupata ilmu mpaka akenda kwa khalati yake ili amuone mtume usiku, aamke usiku aone mtume alikuwa akiswali vipi. Mtoto wa miaka 12 huu na 13. Leo hapa mtoto wa miaka 13 tupigana naye sisi, nenda madrasa, nenda nini, nenda kaswali, ni vita hivi vya watoto. Lakini huyu anatafuta ilmu mwenyewe mpaka kwenda kulala kwa khalati yake ili ajifundishe swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe. Yakul فلما قام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس ليصلي بصلاتي. Mtume صلى الله عليه وسلم aliposimama usiku kwa ajili ya kuswali, Ibn Abbas naye akasimama ili asali na Mtume صلى الله عليه وسلم. وصار عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ماموما, akawa kushoto kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. ولأن اليمين هو الأشرف وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحدا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فأقامه عن يمينه. Upande wa kulia ni upande mtukufu, na ndio mawkifu ya maamuma kwa imamu. Akiwa maamuma ni mmoja, anatakiwa asimame upande wa kulia wa imamu. Kwa hiyo hapo Mtume akashika kichwa chake akamweka na kumsimamisha upande wa kulia. Kwa hiyo katika faida za hadithi hii ni kwamba al afdalu lil maamum an yaqifa an yamini al imami idha kana wahida, ni bora zaidi kwa maamuma asimame upande wa kulia kwa imamu akiwa ni mmoja. Sihatu wukufi al-maamumi an yasari al-imam ma'a khuluwi yamini likauni nabii sallallahu alaihi wasallam lam yubtil salata ibn Abbas. Asema usahihi wa kusimama maamuma kushoto kwa imamu pamoja na kwamba kulia hakuna mtu, lakini kwa sababu gani? Sababu Mtume SAW hakubatilisha sala Ibn Abbas, akamwambia funga tena sala upya, isipokuwa alimweka tu upande wa kulia, sala ikaendelea, kuonesha kwamba sala haibatiliki. Sala haibatiliki, lakini sunna ni kuwa awe upande wa kulia yule maamuma mmoja. Katika faida za hadithi hii, anna al-maamuma al-wahid idha waqafa an yasari al-imam فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف كما ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري. معموما موجة أكسماما upande wa kushoto kwa imamu, فاستدار إلى يمينه akazunguka kwenda upande wa kulia, akazunguka kwenda upande wa kulia kama ilivyokuja katika baadhi ya hadithi ya Ibn Abbas, ni kwamba hakuna vibaya katika hilo na sala yake haibatiliki. Nne, anna al-amala fi salah idha kana mashru'an li sihhatiha la yadhurruha. Amal katika sala ikiwa ni mashru', ikiwa ni jambo linalotakiwa katika sala, halidhuru wala halibatilishi sala. Sihhatu musafati sabii wahdahu ma'al baligh, usahihi wa kupanga safu mtoto peke yake pamoja na aliyebaligh, kama tulivyosema katika hadithi iliyopita. Pia mashru'iyatu salati al-layl wa istihbabuha, sunna ya sala ya usiku. Saba, ijtihadu ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa hirsuhu ala tahsili al-ilm wa tahqiqi, ijtihadi ibn Abbas na pupa lake la kutafuta ilmu na kuhakikisha kupata ilmu. Huu ni mlango mwingine, sijui tuendelee huu au tuishie hapa, tuache maswali, tuendelee. Tayib, babu al-imama. Yaqul hadha al-bab yudhkaru fihi abab adab al-imam wal-ma'mum wa ma yajibu ala kulli minhuma, mlango huu zitatajwa adabu za imamu na maamuma na jambo ambalo na mambo ambayo ni wajibu kwa kila mmoja katika hao wawili na mambo ya sunna. Wa fihi bayanu alaqati ba'dihima bi ba'd, kuna pia kuweka wazi alaqa na uhusiano wa imamu na maamuma. Wal imama nidhamun ilahiyun yurshiduna Allahu subhanahu wa ta'ala fihi amaliyan ila maqasid sunniyya wa ahdafin samiya min husni at-ta'a wal iqtida'i bil quwwat min mawatin al jihad wa min husni an-nizam والتعبئه للاعمال العسكريه والحركات الحربيه. اسمع وامام هي ني نظام يا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى anatuongoza na kutuelekeza kwa vitendo makusudio matukufu na malengo mazuri ambayo ni husni taa, uzuri wa kumtii imamu na kufuata wale viongozi katika sehemu za jihadi. Wa min husni nidham, na uzuri wa nidhamu kufuata yule imamu kiongozi, nidhamu katika kila jambo, kufuata imamu katika sala, imamu katika utawala, imamu katika utawala raisi, imamu katika vita kiongozi. Yote hii Uislamu umeweka kwamba lazima afuatwe, atuiwe yule kiongozi. Alhadithu thani wa sabuun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, haogopi yule anayeinua kichwa chake kabla ya imamu, hivi haogopi Allah kugeuza kichwa chake kuwa ni kichwa cha punda au kuijalia sura yake ni sura ya punda? Hivi haogopi yule anayeinua kichwa chake kabla ya imamu, haogopi Allah kugeuza kichwa chake kikawa ni kichwa cha punda au kujalia sura yake ni kama sura ya punda, yule anayeinua kichwa kabla ya imamu? Hii ndio waidi yake, makamio yake. Imamu, Sheikh al-Basami yakuli, imamu amewekwa ili afuatwe. Imamu amewekwa ili afuatwe, wa bihadha tatahakkaku al-mutabaa, ile mutabaa itapatikana kwa kumfuata imamu. Fa idha sabaqahu al-ma'mumu fatatil maqasid al-matluba min al-imama, yule maamuma anapomtangulia imamu tayari yale makusudio ya uimamu yataondoka. Lidha jaa hadha al-wa'id ash-shadid ala man yarfa'u ra'sahu qabla imamihi, kwa hiyo yamekuja makamio makali kwa yule anayeinua kichwa chake kabla ya imamu wake. Makamio yapi? Ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataweza, anaweza kujaalia kichwa chake ni kama kichwa cha punda, huyu mtu anayeinua kichwa chake kabla ya imamu, au akaifanya sura yake ni kama sura ya punda. Bihaithu yamsahu ra'sahu min ahsani sura ila aqbahi sura, kwa njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaifuta ile sura yake nzuri ikawa ana sura mbaya. Jazaa'an lihadha al'udhu alladhi hasala minhu ar-rafu, malipo ya kiungo hiki kilichoinuka. Wal ikhlalu bisala, na kuharibu ile sala yake. Umefahamu? Kwa hiyo faida za hadithi hii pia ni nyingi. Faida ya kwanza, tahrimu rafi'i ar-ra'si fi sujudi qabla al-imam, uharamu wa kuinua kichwa maamuma, uharamu wa kuinua kichwa maamuma katika sujud kabla ya imamu wake. Walwaidu fihi dalla ala man'ihi, haya makamio yanafahamisha kwamba jambo hili ni haramu. Idh la wa'ida illa ala muharram, sababu hakuna makamio isipokuwa kwa jambo ambalo limeharamishwa. Waqad u'ida alayhi bilmaskhi wa huwa min ashaddi al-uqubat, amepewa makamio mtu huyu ya maskhi, kuondoshwa ifutu sura yake, kuondoshwa na kubadilishwa ikawa ni sura ya punda, au kichwa chake kikabadilishwa kikawa ni kichwa cha punda. Yaqul yalhaqu bidhalika musabaqata al-imam au musabaqatu al-imam fi kulli tanaqulati as-salah, hii inaingia kumtangulia imamu katika yani tanaqulati zote za sala, imamu kwenda katika rukuu, kuinuka, kwenda katika sujud, kuinuka, katika kila jambo. Walaysa dha min babil qiyas wahdahu faziyadatun ala alqiyas sahih. Yaqul akhraj albazzar min hadith abi huraira radiyallahu anhu marfu'an alladhi yakhfidhu wa yarfa'u qabla alimam innama nasiyatuhu biyadi ash-shaytan. Albazzar anasema hivi, yule anayeinamisha na kuinua kichwa chake kabla ya imam, utosi wake uko katika mkono wa shaitani. Shaitani ndio anayemuinamisha, shaitani anamuinua, ule utosi wake umeshikwa na shaitani. Shaitani anamuinamisha, anamuinua kabla ya imam. Tatu, wujubu mutabaati lilmamumi lilimami fi salah, wajibu wa maamuma kumfuata imamu katika sala. Nne, anna aljazaa min jinsi lamal, malipo katika jinsi ya amali hiyo. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah anaelezea kwamba katika moja ya vitabu vyake, sikumbuki ni kitabu gani, anasema kwamba kulikuwa na shekhe mmoja wa hadithi, alimun min ulamai al-hadith, wanafunzi wanapokea hadithi kwake. Shekhe yule alikuwa akitoa zile hadithi min warai hijab, nyuma ya hijab, anafundisha wanaume lakini anaweka hijab, haonekani yule shekhe. Mmoja katika wanafunzi wake akamuuliza, shekhe, tumechukua hadithi kwako muda mrefu lakini hatukuoni wewe uko miwarai hijab, kwa nini? Yule shekhe akasema, mimi ilikuwa ni katika wanaopuuza hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar au yaj'ala suratahu surata himar. Mimi ilikuwa naipuuza hadithi hii, naona kwamba Allah hawezi kufanya. Kwa hiyo ilikuwa nikimtangulia imam, mimi ilikuwa nikimtangulia imam mara kwa mara. Mara nikajiona nimebadilisha sura yangu, imekuwa ni sura ya punda. Kwa hiyo ndio maana mimi nakufundisheni hadithi min warai hijab, mimi nina sura ya punda. Kwa hiyo ni jambo ni waqi, ni jambo limetokea. Hili ni jambo limetokea, amelieleza Al-Hafidh Ibn Hajar katika moja ya vitabu vyake. Ni jambo waqi, kwa hiyo mtu asijaribu. Mtu asijaribu akaona ngoja nijaribu jaribu na mimi. Ukijaribu utafanywa. Ukijaribu utafanyika hivyo, Allah atakufanya. Usijaribu kabisa kumtangulia imamu ukaona ngoja nijaribu, pengine labda iweza ikatokea na mimi. Ukijaribu utafanyika kweli. Eh. Alhadithu thalithu sab'un an Abi Huraira radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Imamu amewekwa ili afuatwe. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Imamu amewekwa ili afuatwe. Fala takhtalifu alayhi, msimkhalifu imamu. Fa idha kabbara fakabbiru. Akileta takbira nyinyi ndio mlete takbir. Wa idha raka'a farka'u. Akirukuu nyinyi rukuni. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu. Akisema sami Allahu liman hamida, semeni nyinyi rabbana wa lakal hamdu. Wa idha sajada fasjudu, akisujudu sujuduni. Wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un, akiswali kukaa na nyinyi swalini kukaa nyote. Wal hadithu ar-rabi wa sab'un kama hiyo. An Aisha radhiyallahu anha qalat salla rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi baytihi wa huwa shak. Aliswali mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake huku anaumwa. Fasalla jalisan, akasali hali ya kukaa. Wasalla waraahu qaumun qiyama, wakasali nyuma yake watu kwa kusimama. Fa ashara ilaihim anijlisu, mtume akawaashiria kaeni. Falamma ansarafa, alipomaliza sala yake, qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, akasema imamu amewekwa ili afuatwe. Fa idha raka'a farka'u, akirukuu rukuuni. Wa idha rafa'a farfa'u, akiinuka inukeni. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu, akisema sami'a Allahu liman hamida, semeni na nyinyi rabbana wa lakal hamdu. Wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un, akisali hali ya kukaa na nyinyi swalini hali ya kukaa nyote. Tayib, hadithi pia inasisitiza ile iliyopita kwamba ni lazima kumfuata imamu. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Kwa hiyo hatuwezi tukarukuu, hatuwezi tukaleta takbira kuhirimia mpaka yeye alete takbira, hatuwezi tukarukuu mpaka yeye arukuu, vitu vyote. Lakini sio kwamba haina maana hadithi kwamba akikosea pia na nyinyi koseeni. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, imamu amewekwa ili afuatwe. Haina maana kwamba akikosea na nyinyi koseeni, la. Kwa mfano imamu amezidisha rakaa ya 4 ya 5 katika swala ya dhuhuri na sisi tuzidishe, la. Umefahamu? Haina maana hiyo. Sawa eh? Haina maana kwamba imamu akikosea na nyinyi koseeni, imamu akisahau na nyinyi sahauni. Sio hivyo. Hii ina maana kwamba afuatwe imamu, akirukuu kwanza ndio nyinyi mrukuu. Aanze yeye kurukuu alafu ndio nyinyi, aanze yeye kuinuka alafu ndio nyinyi muinuke, wa hakadha. Alafu pia aliposema, akisema sami'a Allahu liman hamida, nyinyi semeni rabbana wa lakal hamdu. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah waqala dhalika Sheikh Al-Albani fi sifati salatihi, anasema akisema sami Allahu liman hamida, na nyinyi pia semeni hivi hivi, semeni sami Allahu liman hamida, semeni sami Allahu liman hamida, halafu msemi rabbana lakal hamdu. Haina maana kwamba akisema sami Allahu liman hamida, nyinyi msemi rabbana lakal hamdu peke yake, msiseme sami Allahu liman hamida, haina maana hiyo. Akisema sami Allahu liman hamida, nyinyi semeni rabbana lakal hamdu pamoja na hii sami Allahu liman hamida. Kwa hiyo sami Allahu liman hamida anasema imamu na maamuma pia, simenifahamu? Pamoja kwa masala khilafia, lakini Sheikh al-Albani amekwenda katika kauli ya Imam Shafi kwamba wote imamu na maamuma waseme sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Pia kauluhu fil hadith wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un. Hii ilikuwa ni mwanzo mwanzo wa Uislamu, hii ilikuwa ni mwanzo mwanzo wa Uislamu, ndio ilipokuwa mtume alipokuwa mgonjwa, akiwa mgonjwa akisali kukaa, halafu anawaamrisha masahaba nao wasali kukaa. Hii ilikuwa ni mwanzo mwanzo wa Uislamu, kisha ikanasikhiwa, kisha hii ikafutwa, ikawa mtume akisali kukaa, masahaba wanasali kusimama kama kawaida. Mfahamu eh? Hii ilikuwa ni mwanzo, thumma nusikha, ikawa mtume akisali kukaa, masahaba nao wanasali kusimama kama kawaida. Sawa Faida za hadithi hii: wujubu mutabaati al-imam al-ma'mum lil-imam fi salah wa tahrimi al-musabaqa. Asema wajibu wa kumfuata maamuma, kumfuata imam ni lazima katika sala, na ni haramu kumtangulia maamuma, kumtangulia imamu ni haramu. Tahrimu mukhalafatihi wa butlanu salati biha, uharamu wa kumkhalifu imamu na kwamba sala inabatilika kwa mukhalafa huu. Ha? Mtu akimkhalifu imamu sala yake inabatilika. Pia anna al-afdala fil mutaba'a an taqa a'malu al-ma'mum ba'da a'mali al-imam mubashara. Bora katika mutaba'a ni kuwa vile vitendo vya maamuma vitokee baada ya vitendo vya imamu. Maamuma sifanyi kitendo mpaka imamu ashamaliza kile kitendo. Baada ya maamuma kurukuu ndio imamu anarukuu. Baada ya maamuma kuinuka sawa sawa ndio imamu anainuka, wa hakadha. Pia katika faida za hadithi hii yakulu Sheikh al-Bassam jawazu al-isharati fi salah, kujuzu kuashiria katika sala. Ha? Hapo imamu mtume alipowaashiria masahaba wakae, ha? Hii inachukuliwa jawazu al-ishara fi salah, yajuzu kuashiria katika sala. Ha? Pia imekuja katika hadithi ni kwamba masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim siku moja walipomuona, walipowaona wajukuu wa mtume, aidha Hasan au Hussein, amepanda juu ya mgongo wa mtume, mtume hawezi kuinuka, masahaba wakenda wakataka kwenda kumuondoa yule Hasan, ha? Mjukuu wake mdogo ilikuwa masahaba, mtume akawaashiria kwamba muacheni. Ha? Kwa hiyo yajuzu kuashiria katika sala. Ha? Hii pia inachukuliwa kwamba jawazu al-ishara fi sala, haibatilishi sala, ishara katika sala yajuzu. الحديث الخامس والسبعون عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. Imepokewa na Abdullah ibn Yazid al-Khitmi al-Ansari radhiyallahu anhu, anasema alinizungumzia al-Bara ibn Azib, na yeye si mrongo, kuwa alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema sami Allahu liman hamida, hakuna yoyote katika sisi anayoinamisha mgongo wake, hakuna yoyote anayeinamisha mgongo wake, hatta yaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam sajida, mpaka mtume asujudu, kisha ndiyo tunasujudu sisi baada yake. Sami Allahu liman hamida, hakuna yoyote anayesujudu katika sisi mpaka mtume asujudu chini, ndiyo na sisi tunasujudu. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bi, imamu amewekwa ili afuatwe. Bado inasisitiza hadithi ile ile ya mwanzo. Sawa sawa Kwa hiyo anasema katika faida za hadithi hii, sifatu mutabaati sahaba lirrasuli fi salah, namna ya masahaba walivyokuwa kimfuata mtume katika sala, wa annahum la yantakiluna min alqiyami ila sujud hatta yasjuda, ni kwamba masahaba hawaondoki pale katika qiyam kwenda kwenye kusujudu mpaka mtume asujudu, ndio na wao wanasujudu. Pili, annahu yanbaghi an takuna almutaba'atu hakadha, mutaba unatakiwa uwe hivi. Fala tataqaddamu al-imama, usimtangulie imam. Fa innahu muharramun yubtilu as-sala, jambo hili ni haramu linabatilisha sala. Wala tuwafiquhu, wala usimwafiki kwenda naye sambamba. Fa innahu makruhun yanqusu as-sala, hili nalo ni makruhu kwenda naye sawa. Wala tataakharu anhu kathira, wala usichelewe sana. Bal talihi mubashara, bali unamfuata pale mubashara. Tumalizie hizi hadithi tatu hapa. Alhadithu sadis wa sabuun an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala idha ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'aminuhu ta'amina al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imamu akiitikia amin, na nyinyi itikieni amin, kwani ambaye taamini yake imewafikiana na taamini ya malaika husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Idha ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'aminuhu ta'amina al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadithi فيه مشروعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد. سنة يكويتكيا آمين كوإمام نماموما نمويني كسولي بكياكي ووتي ونيتكيا آمين. بيا أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين، ملائكة ونيتكيا آمين كودو زويني كسولي. والأظهر أن المراد منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء، والملائكة ونوهذورية كتكسالة. Sio malaika wote, wale ambao wanahudhuria katika sala, katika malaika wa ardhi na mbinguni, wale ndio wanaitikia amin pale watu wanaposema amin katika sala. Wasadalla lidhalika bima akhraja, wastudilla lidhalika bima akhraja al-Bukhari min annahu sallallahu alayhi wasallam qala idha qala ahadukum amin wa qalat al-malaikatu fi as-samai amin فوافق احدهما الاخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه. mmoja wenu anaposema amin na malaika mbinguni wakisema amin, mmoja wao akawafiki mwingine, Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Kwa hiyo malaika wanaitikia amin, imamu pale anaposema walallalin malaika wanaitikia amin, na watu maamuma naitikia amin. Kwa hiyo zile amin zatakiwa ziende sawa sawa, amin ya imamu na maamuma na malaika ziwe ziko sambamba sawa kwa sawa, isiwe mmoja ametangulia mwingine bado mwingine hivi, zinatakiwa ziwe sawa kwa sawa. Hapo mtu ikiwa amina yake iko sawa sawa na amin ya malaika, mtu huyu anasamehewa madhambi yake. Na ndugu zangu hapa akisema imamu walallalin, hakuna kitu kingine kinachotiwa kati pale. Maana kuna baadhi ya watu utawasikia Allahumma ghfirli, imamu akisema walallalin yeye naye aongezea Allahumma ghfirli, halafu ndio aitikia amin. Sijui wamepata wapi mambo haya. Ha? Ni bid'a, hizi ni bid'a hizi. Sijui kama nyinyi wenzangu mshasikia, lakini mara nyingi mimi nishasikia mtu anaongezea kitu dua pale. Imam wala lalin haraka asema Allahumma ghfirli. Na mkono pia asema anaufanya hivi. Yote ni mambo ambayo hayamo. Hayamo. Ile suratul Fatiha ni dua. Suratul Fatiha yenyewe ile ni dua. Sisi tunaitikia amin, e Mola wangu tukubalie dua hizi tulizokuomba katika suratul Fatiha. Ni dua kubwa suratul Fatiha. Alhadithu sabi wa sabuun عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. مجاوين وكي وصلي شوات أخففي شيء لصالة فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة كوني كتكواو كنم ضعيف متضعيف كنم غنجوا كنم من حاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء mmoja wenu akisali peke yake na arefushe sala anavyotaka, lakini akiwa imamu asirefushe ile sala, akhafifishe ile sala, asirefushe sana ile sala mpaka watu wakachoka, kwa sababu kuna watu madhaifu, kuna watu wagonjwa, kuna wengine wana haja zao, watakwenda kwenye haja zao. Kwa hiyo imamu anatakiwa asirefushe sana sala, asirefushe sana ile sala. Na kurefusha ni kiasi cha ada, kurefusha ni kiasi cha ada ya watu. Dakika kumi si kurefusha, dakika 15 sio kurefusha, tumefahamu? Mtu asione kwamba dakika kumi ndio kurefusha, yatakiwa swali la dhuhuri raka 4 aziswali kwa raka kwa dakika 4, la dakika 4, raka 4 kwa dakika 4, yani kila raka moja dakika moja. Hii tena that is too much kama wanavyosema. Haitakiwi hiyo, tena ni spidi kubwa sana hiyo. Hiyo ni spidi kubwa sana. Manake hiyo itakuwa hakuna tumanina, pengine swala pia isisihi. Ukenda katika ile misikiti ya watu wa bid'a utakuta kitu hicho. Rakaa moja dakika moja utakuta kitu hicho. Spidi kubwa sana wanaokwenda nayo. Hawatekelezi sunna, hawana tumanina, vitu vingi sana wanaviacha katika swala. Alhadithu thamin wa sabuun, وربما نقف في هذا الحديث. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. أسمع لكجم تموجة ومتم الله صلى الله عليه وآله وسلم أكسيما ميمنا تليوة نصال يا سبوه كواجل يا فلان, kwa vile anaturefushia huyu imamu, anarefusha sana sala, mimi nachelewa, nafanya kusudi siendi mapema kule kwenye sala. Qala fama raaitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam ghadiba fi mawdhi'atin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idhin. Asema sikumuona mtume sallallahu alayhi wasallam akikasirika katika mawidha kabisa sana kuliko alivyokasirika siku hiyo. Faqala akasema ya ayuhan nas inna minkum munaffirin, enyi watu hakika kuna katika nyinyi wanaofukuza watu. Fa ayyukum amma an-nasa falyujiz, yoyote katika nyinyi anayewakalia imamu watu afupishe sala. Fa inna min waraihi al-kabira was-saghira wa dhal haja, kwani nyuma yake kuna mtu mzima, kuna mtoto, kuna mwenye haja. Kwa hiyo asirefushe sana kama huyu bana huyu alivyokuwa akenda akamshtakia mtume. Umefahamu kwamba bii inachelewa kusudi kwa sababu imamu arefusha sana, mtume akakasirika sana. Umefahamu, akakasirika sana. Lakini kama nilivyosema, na kuna hadithi Sheikh Al-Albani ameitaja katika sifatu sala, Muadh ibn Jabal alirefusha sala ya asubuhi sana, aidha sala ya asubuhi au sala ya isha, akairefusha sana mpaka mmoja katika masahaba akatoka akasali peke yake, alafu huyo akenda zake, halafu haraka haraka akenda kwa mtume sa sallam kwenda kumshtaki Muadh. Muadh karefusha sala mpaka mimi nikatoka nikasali peke yangu nikenda zangu jana. Muadh, baadhi ya masahaba walikuwa wakisali na Muadh wakamwambia fulani, kuna kijana fulani hapa alisali uliporefusha sala akenda zake. Muadh akasemaje, huyo atakuwa mnafiki huyo, au huyo ni mnafiki huyo aliyetoka katika sala yangu akenda zake ni mnafiki. Basi yule kijana akenda kumshtaki kwa mtume sala sallam kwamba Muadhi kasema hivi baada ya mimi kujitenga nikasali peke yangu kwa sababu ya urefu wa sala yake. Mtume sala sallam akamkataza Muadhi jambo hilo, aturidu an takuna fatana ya Muadh, wataka kuwafitini watu ya Muadh, usirefushe kiasi hicho. Lakini tujue kwamba Muadhi alisoma suratul Baqara, Muadhi alisoma suratul Baqara aya 286 alizisoma. Naam, ndio maana yule mmoja akatoka, alikuwa na haja yake akaswali peke yake akenda zake, hakusoma suratul Sajda wala suratul Mulki. Sura hizi si ndefu bana, hizi sio ndefu. Alisoma suratul Baqara yote. Hiyo ndio kurefusha hiyo. Lakini sio kwamba mtu kasoma suratul Mulki ni ndefu. Suratul Naziat pia kuna watu wasema ni ndefu. Suratu Amma, hizi si ndefu bwana, hizi sio sura ndefu kabisa. Qisarul Mufassal, hizi si ndefu kabisa. Kwa hiyo urefu ni kusoma sura hiyo na nyingine kama hiyo. katika faida za hadithi hizi, wujubu takhfifi salati aljamaa ma'a alitmam, wajibu wa kuikhafifisha sala jamaa pamoja na kukamilisha. Mfahamu, kuikhafifisha lakini pamoja na kukamilisha nini? Tumanina, khushuu ziwe na khushuu, ziwe na tumanina, ziwe na kila kitu pamoja na kwamba wakhafifisha. Ghadabuhu sallallahu alaihi wasallam ala almuthaqqalin wa'adduhu hadha min alfitna, Mtume kukasirika kwa wale waliothakilishwa sala na kulihisabu hili ni katika fitna, kama alivyomwambia Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu.
Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.